የሚያውቀውን ብዙ ገደብ የሌለበትን ህይወት በምን ያህል ጊዜ ውስጥ እናገኘው ይሆን?
ሁለቱም መድኃኒቶች እስካሁን የወጡት
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንደምሰን ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 24 ሕዳር 2020 ወይ ከዓ 15 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ናብ ሱዳን ዝውሕዞ ዘለዉ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ምስተሓላቀ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ዝተካየደ ቃለ መጠይቕን ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካን እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
كما يتمسيو زيناك اسمعكم سالاسا تقمتي كلتشن عصر سلسن عامة تمرد اب كتما ماي كادرا بزتفسما متقعتي انتو حدا شدوش دميتي السابات كم استقاتلو نا ايتي بيا سباوي مسلات كوميشن افليتو تكوميشن لما عانتي ابزوز او سيت مرمارا دحرت متقعتي نابت كبابي مرمار قجل بملعاق زسكحك احمقها السباوي مسل مفتسامو عرقاقي سالخو يبل ات متقعتي من لشاتات تقراي زت حبابر ون ابت اوان اب سلطان زنبرة نا يتوردا ممحدار رعقو جل منا أسينيو فاتسيمي بوهي بالتساب ساب مراحيك اللي من قصة تقرأي دكتور دبرسيون قبر مكايل عبلعلي نصحان سبات سفتسام سخوان يخون قفعي كخنن علو بمبال ماي كادراز تفتسام قتلتون نخون نويلهم اتقتلت بناس اوغن تساريو فتسامتو نابحقي يغربو مبالو ميزكار بخال وغن امنستو انترناشنال استبها العالم لخا تحلق سباوي مسالات من قصة اتيابيان حووحاتن بزك كايد وزلو كوينات مستو كوينات ركب زيبو اللوم سلاماويان زيقاتات لحن النتوم كحلو اتحساسيبو من قصة اتيابيا تكالات سباوي رديت نابتكبابي اتيوم كحقزو كونتات كامتاتو تصوي علوي بالسابساب سيون قرمان ተመራጻይ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሚኒስተር ሚኒስትሪ ወጻይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮኑ ሐጻይ ወም አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላ ብሄር ዕላማ ዝገበረ ህውከትን ኣብ ዘባዊ ሰላምን ጸጥታን ብዝሕደሩ ሓደጋ ብዓሚቕ ከም ዘሻቀሎም ገሊፆም ንሶም ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ህወሓትን ሰበስልጣን መንግስትን እቲ ግጭት ከብቅዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣትን ሲቪላት ሓለዋ ክግበረሎምን ስጉምታት ክወስዱ ጸዊዖም። ናይ ጀርመን ሚኒስተር ወፃይ ሄኮ ማኣስ እውን ኣብ ትግራይ ይካየድ ብዛዕባ ዘሎ ወታደራዊ ግጭትን ሰብኣዊ ኩነታትን ብዝምልከት ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኢትዮጵያን ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብዚ ዓመት ብውሕጅ ወራራን በጣን ለበዳ ኮቪድ 19 ከቢድ ፈተና ከም ዘጋጠመን ኣዘኻኺሮም ሕዚ ድማ ነቲ ሃገር ዝኸፍል ንህዝቢ ዝጎድእ ዘሎን ኣብ ጎረባብቲ መንግስታት ተፅዕኖ ዘለዎን ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ግጭት ይካየድ ኣሎ እዚ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኢሎም እቲ ግጭት ንምፍታሕ ፈለማ ነቲ ወጥሪ ምህዳእን ዘተን ብምቕዳም ፖለቲካዊ መስርሕ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተጀመረ ከይድ ለውጢ ክቕፅልን ኣለዎ ኢሎም እቶም ወገናት ዝቐረበሎም ሽምግልና ክቕበሉ እውን ፀዊዖም። ዓለም ለኸ ጉጅለ ተሓላቕቲ መሰል ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝነብሩ ሰላማውያን ሰባት ድሕነቶም ቀዳምነት ክህብ ይፅውዕ ኣለው። እዚ ዝኸውን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ናይቲ ክልል ኢዶም ክህቡ ናይ ግዜ ደረት ኣብ ዘቐመጠሉ እዩ። ንፀብጻብ ቪኦኤ ሰራፍ ሳይ ሒዛቶላ
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ድማ ሕወሓት ስጋብ ረቡዕ ኣብ ዘሎ እዋን ኢዶም ንሓይልታት መንግስቲ ክህቡ እንተዘይኮይኑ ግና ኣብ ልዕሊ ዋና ከተማ ትግራይ መቐለ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፅሙ ኣተሓሳሲቦም እዮም። ወታደራዊ መራሒ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብሶኒ ንከተማ መቐለ ኣብ ከባቢ ምእታው ኣብ ውሽጢ 50 ኪሎ ሜትሮ ራሕቂ ኮይኑ ይፅበ ምህላው ዝገለጹ ኮይኑ መራሒ ሕወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድማ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ስዕረት ንምሽፋንን ግዜ ንምዕዳግን ዝፈጥሮ ዘሎ ምክንያት እዩ ክብሉ የዋድቕዎ። ኣብ ከባቢ ትግራይ ዛጊድ ንሰለስተ ሰሙናት መገድታት ርክብ ኩሎም ብምቁራጾም እኹል ሓበሬታ ንምርካብ ኣፀጋሚ ገይርዎ እዩ። ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ንዝነበረ ሓይሊ ምክልኻል ሃገር ሕወሓት መጥቃዕቲ ኣብፂሕሉ ብዝብልን ቅድም ክብል ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣናዊሐዩ ንዝበሎ ሃገራዊ መረፃ ብምቅዋም መንግስቲ ትግራይ ንበይኑ መረፃ ብምክያዱ ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝተፈጥረ ምስሓባት ከም ዘንሃሮን ማእኸላይ መንግስቲ ምኽባር ሰላም ኢሉ ንዝፀውዖ ኦፕሬሽን ከካይድ ከም ዝጀመረን እዚ ድማ ብኣማኢት ንዝቝፀሩ ንሞት ከም ዘሳጥሐ ይፍለጥ ይብል ጸብጻብ ቪኦኤ። ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ዳይረክተር ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ዝኾኑ ደብሮስ ሙቼና ከም ዝበልዎ ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ መቐለ ኣብ ከባ ንምእታው ይሸባሸብሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ንኽልቲኦም ሓይልታት ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝብን መገልገልታቱን ዝግበር መጥቃዕቲ ብሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘቕፅዕን ከምኡ እውን ኣብ ኩናት ዝፍፀም ወንጀል ምዃኑን ኣጠንቂቕዎም እዩ ኢሎም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ስመርን ዝተባህለ ጉጅለ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ማሕበረሰብ ኣምሓራን ወልቃይትን ንዝኾኑ 600 ሲቪላውያን ምቕታሎም ይኸስስ። እዚ ክሲ ነቲ ኣብ 19 ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ደቡብ ምዕራብ ትግራይ ተፈፂሙ ክብል ዝወፀ ሓበሬታ መሰረት ዝገበረ እዩ። ሕወሓት ኣብቲ እዋን መልሲ እኳ እንተዘይሃበት ድሓር ግን ዝኾነ ዓይነት ኢዳእታውነት ከም ዘይብላ ሓቢራ እያ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንጎረባብቲ ሃገራት እውን ይፀልውን ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዩ። ትግራይ ናብ ርእሲ ከተማ ኤርትራ ሮኬት ምውንጫፍ ኣስዒቡ ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ኣንጻር ምስ ኣልሸባብ ዝዋግኡ ዝነበሩ ብኣማኢት ዝቕፀሩ ኣኽበርቲ ሰላም ትጋሩ ዕጥቆም ንኽፈትሑ ድሕሪ ምግባራ ሶማል ተቋዳሲት እተቕልውላው ገይርዋ እዩ።
ነመስግን ሳራ። ካብዚ ከይወፃና ብዛዕባ እቲ ንኣስታት ሰለስተ ሰሙን ዝተካየደን ዝቐፀለን ግጭት ዓለም ለኸ ስኽፍተ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ልማዓንቲ ሶሉስ ኣብቲ ጉዳይ ክዘራረበሉ መደብ ተታሒዙ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ልዝብ ምንውሑ ቪኦኤ ተረዲኡ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ይካያ ዘሎ ኩናት ጠጠው ክብልን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይወርድ ኣሎ ዝበልዎ ዓፈናን ቅትለትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ጠጠው ከብሎ ዝፅውዑ ሰልፍታት ትማልን ሎምን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ተካይዶም። ትማል ሶኒ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ተኣኪቦም ዓረብ ኤምሬትስ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብቲ ኩናት ትሳተፋላ ክብሉ ብምክሳስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለው። ብተመሳሳሊ ትማሉ ሶኒ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ፣ ሎማዓንቲ ሶሉስ ድማ ኣብ እስራኤል ከተማ ቴል ኣቪቭ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለው። ኣቶ ጀዋር መሓመድ፣ ኣቶ በቀለ ገርባ፣ ኣቶ ሓምዛ ኣዳንን ሸምሰዲን ጣሃን ሎሚ እውን ብቆፀርኦም ቤት ፍርዲ ከም ዘይተረኸቡ ተፈሊጡ። ናይቶም ተኸሰስቲ ጠበቃ ኣቶ ከይድር ቡሎ ናይቲ ሃገር እዋናዊ ኩነታት ንድሕንነትና የስግእ እዩ ብማለት ናብቲ መጋባእያ ከይከዱ ከም ዝተረፉ ገሊፆም ሰባት ፈቐዶ እናተቐተሉ ኣብ ዝርከቡሉን እቲ ሃገር ኣብ ኩናት እናሃለወትን ቤት ፍርዲ ምቕራብ ከምዘይደልዩን ብፍላይ ድማ ሓደ ዝኾነ ፀገም እንተደኣ ተፈጢሩ እቲ ሃገር ናብ ዘየድሊ ሽግር ስለ ተኣቲ ንናይቲ ሃገር ሰላም ክበሃል ኣብቲ መጋባእያ ንዘይምርካብ ኢና ንመርፅ ምባሎም ኣቶ ከይድር ገሊፆም ካብ 24 ተኸሰስቲ እቶም 4 ጥራሕ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡ ወሲኾም ገሊፆም ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ዓመፅ ኣላዕ ኢሎም ብዝብል ተጠርጢሮም ኣቶ ጀዋር መሓመድ ሓዊሱ ካልኦት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ይርከቡ ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ኩነታት ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ዓመተ ትምህርቲ ናይ 12 ክፍሊ ሃገር ለኸፈተነ ክውሃብ ከምዘይከኣለ ሚኒስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ናይ ሻምናይ ክልላዊ ፈተና ብዝምልከት እውን ክልላት ካብ 1 ክሳብ 30 ታሕሳስ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ እዋን ፈተና ከምዝውሃብ ተፈሊጡሎ ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ብሪታንያ ካብ ወፃኢ ዝገሹ ተጓዓዝቲ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ምእታዎም ምርመራ ምስ ተገብረሎም ኮቪድ-19 እንተዘይተረኺብዎም ናይ ውሸባ ግዜኦም ክሓፅር ከም ዝኽእል ኣፍሊጣ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ይስርሓሉ ዘሎ መምርሒ 14 መዓልትታት ምውሻብ እዩ። ካብ 15 ታሕሳስ ጀሚሩ ግን ገየሽቲ ምስ ኣተዉ ድሕሪ 5 መዓልትታት ከፍ ኢሎም ክምርመሩ ይኽእሉ እዮም። እቲ ቫይረስ እንተደኣ ዘይተረኺብዎም ካብ ዓርሰ ውሸባ ነፃ ክኾኑ እዮም። ኣብ ዙርያ ዓለም ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተተሓዙ ልዕሊ 59 ሚልዮን ሰባት ተመዝጊቦም ኣለዉ ብመሰረት ጸብጻብ ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ። ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 12.4 ሚልዮን ብምምዝጋብ ቀዳመይቲ፣ ህንዲ 9.5 1.1 ሚሊዮን برازيل دما 6 مليون بممزقاب بكرام سعاب كالعين سالساين عب عالم يمرحلوا إتو فيروس عب عالم نعستات حدا نتوي 4 مليون زقاتل كخون كالو كابزيهم عب يونايتد ستيس زموتو سابات لعلي 350 شوعة تنشيح تمزقبه مالو زينا عبزي فسام
نمسقناك كاقبرة إزي راديو دمتس أميركايو نمسقناك سارة إزي راديو دمتس أميركايو مستحلة أسب أو مسالات هيمان رايتس واش نابستخايد قالما تأيق نحلف بمسارف عالم لحاو حقي أبقوان وق حقاون زي حقاون إلا ما زبهال اللوم قابن كوينات زبهالون اللوم إذا زخون اللو قابل علي سلامة وين سبات بقال ماما دبداب مفتصام زد غال اللي إيت بلتمرا ماريت في مان رايت سواتش لتشا بدر نسا نزر إيتو زهبتو حروتها دروها بقال إيتيبيا هيبو مو بزعبا ستباها لماقلاتي ننبرت ختما مقالي إيدكم انت زيهيبكم وي نحوحات انت زيقليلكم بطلالة إلاما خد كوني إخم زبل زمالت جملاوي كزعاتيو زبهال تبل لتيشا بدر بتر سلطاني زراربوا ناوخ عالفكم
أبزئو هنزي إتي أباي تازولو جبوت كونتات نمجمجم نميدياتاتن نتكالات سباو مسالاتن كساب كندي بداي كوينو كمزولو تغلز بغنياتو أبتغراي زنبرو سبات إتوغ كساكندي قدعات كمزورة اللوم زهبر كتتاور إتو نمركاب سلزي تخالة تبل لتشا بدر بسمر كبات سلز تباتغ سرحنا كبيت كيروولو كمو كينوون بركت زبالو سوات أم جمار ادوغ كاب معراباو تقراي ناب سودان سلز سغرو تفاسيموم زبهالو غساتاتن غبناتن بزوحادة اقبابوون انتغونا مفلات جميرنا اللانا كموون ابكتماتات دبداب كبيد براتن نفرتن مفتسامو نسمع اللانا سلزي وسون منشتات ايو عميق جمجم نمقبار قنا قليل ايكونن تبل نسا بزعباز قالوحو وقعوي مقلصتات كتزارب كلا نزق قالوحو مقلصتات بعتو نكتات اللومينا فيدرال منقست ايتيوبيان حواحاتن نحبريتا ابايتا انتاي كمز فتصم زقلسلو اقباب كمز تقوطات اروو ورئينا لنا بحلفي ابزوريا نمقلة امالكيتو كفتصم ايخ اليوزتا بحالو تادراو سرعيت تبل تمارا ماريت يمان رايتواج لسيتا بدر ابتو اق اجيتا زلوم حيلتات زلوم حلافنت كفلتو اللوم فيدرالاون كللاون حيلتات وق ابزكاير اللوم كبابتات تقبارة حقتات مسرطاوي سبعوي مسرات زلوم قديتا أصبقهم كفلتو يقبع تبل قصد سبع مسرات كاب العلكي ليا أبزق أرابا أبعرابا وتقراي كتما ماي كادرا بزي تفلتو سبات كتلت أما إسلاماويان سبات كمزي تفلسامة تسمعيو عمس راين حابريتا مهابن كقبر زلو كدمت نكاغ انتاي ايو تبلي زبليو نتمارا ماريت هيمان رايت واج لتشا بدر زغر بحطو لتشا تقصل
You know, I think this is a very important question. Of course, you know, it is important
تفلت ليها ازا اقداس حتى ايو هو تكالات قبل عيل الهزبي طقعكم سفت اما كسمعو خلو ملكت كقال حت اقامي ايو اتزل عالكا يقول داي ماي كادران ابنت نحنا وين ما بقتاو ريبورت سمعنا انا بركز زبالو سبات مبزحتو ام سبوت اب كبابي تشعات تحدار ليتي باسك اغا قباب توقي ام كام زموتو زحبر مسكرنات سمعنا انا سلازي الناس اما سرح مصرعي نخي قبرالو كفلت زلو ام ماي كادران قتلت اب استفادت ام اللقزي اب لعلي حمراد ما كبي دبدابي فتس ام من باريو ابي انتاي تفاتيمو ماني فاتيمو ازخلو بسوطي كمرمري قبا
اتي اسكافي نغر كوين زولو ابز ساعات زي ابتغچت بركت زولو تو ساعتي مهلاو ميو سرع سراويت كللاون فلوي حيلتاتن بلشاتات الو سلازي اب ماي كادرا زتفصم قطرتن بصراي ادلاي زبل اغبابن سلتن ابتقمي كوعل يقبابلات سيعبو زقرب حتو قدما منستر ابي احمد تواغاتن مراحتن تغراي اوشت سو عن كلتن ساعات ايدوم نكربو دهر زغلص ملختي مكلحم بتويتر ريتو هيبكنيركي نملو نبراي كتما الى ماك جبر اي الكا زربا جملاوي قصات مالتيو الكنيركي انتي مالتك يو زبل حتو قريب الله لتشا بدر كم زي بلد
Well, there are obviously under international humanitarian law there's
እዚ ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝተሓቆፈ እዩ። ተዋጋእቲ ሓይልታት ክፍፅምዎም ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝበሃሉ ኣለዉ። ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ልዕሊ ዝነብረሉ ከባቢታት ከቢድ ብረት ምትኳስ ሓደ እዩ። ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሕጋውን ዘይሕጋውን ዒላማ ዝበሃል ኣሎ፣ ገበን ኩናት ዝበሃል እውን ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብኣልማማ ደብዳብ ምፍፃም ዘጠቃልል እዩ። ከምዚ ዝመሰለ ተግባር ኣብ ክልል ሶማሌ ካብ 2007 ክሳብ 2008 ዝተፈፀመን ንሕና ዝሰነድናየን ዓይነት ማለት እየ። ብመሰረት ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ውሃቢ ቃል ኣብ ዝቀረባ ዝሃቦ መግለፂ ኢድኩም እንተዘይሂብኩምን ንሕወሓት እንተዘየግሊልኩምን ብኣጠቃላለዩ ዒላማ መጥቃዕቲ ክትኮኑ ኢኹም ምባሉ ጅምላዊ ቅፅዓት ክበሃል ይከኣል እዩ።
ንዝሃብ ክየ ርእቶ ተመርኩሰን ሓፂር ርእቶ ዝፀሓፋ ኣማኻሪት ሃገራዊት ፀጥታ ኣሜሪካን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝነበራ ሱዘን ራይስ ብወገንን እቲ ኣባህላ ማዕረ ምፍፃም ገበን ኩናት ማለት እዩ እውን ኢለን ኣለዋ። ምስ ሱዘን ራይስ ትሰማምዕ ዶ ዝብል እዩ ናብ ለተሻ በደር ዝቀረበ ሕቶ ንሳ ትምልስ።
Indiscriminate attacks on civilian areas
እወ ከውን ይኽእል እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ደብዳብ ብኣልማማ ምፍፃም ገበን ኩናት እዩ። ናብ ከምኡ ዝበለ መድምድምታ ንምብፃሕ ግና ገና ፅፁይ ሓበሬታ ድሕሪ ምክያድ እዩ። እዚ እቲ ሕጋዊ መቓን እዩ።
ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ኩሎም ወገናት ንህዝቢ ካብ ጥቃዓት ክከላኸሉ ፀዊዕ ኣሎ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ለምስቕሉስ ዘይስሩዕ መድረኽ ምይይጥ ከም ዘካይድ ምንጭታትና ሓቢሮም እዮም። ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጉዳይ ብዕቱ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኮይኑ ዶ ይስማዓኪ? እንታይ ከ ክገብረሉ ትብሊ ዝብል ሕቶ እዩ ቀሪቡላ ለትሻ በደር ትምልስ።
I think there is no doubt that there needs at this point to be urgent
ነቲ ኩነታት ዓለም ለኸ ትኩረት ምሃብ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ርዱእ ኮይኑሎም ሰብኣዊ ቅልውላው ከበግስ ብዛዕባ ዝኽእል ቅልውላው ከቢድ ግህሰት መሰላት ዝፍፀመሉ ቅልውላው ኣብቲ ዞባ ኣሉታዊ ፅልዋ ዛጊድ ብዛዕባ ዘብፅሐ ቅልውላው ኢና ንዘራረብ ዘለና። እዚ ኩሉ ዓለም ለኸ ትኩረት ዝጠልብ ኮይኑሎ ካብ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት እውን ኣሻቃሊ መግለፂታት ይቃልሓሎ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ጉድኣት ሕጋዊ ዒላማ ገይሮም ዝቆፅርዎ ስፍራታትን ንልዝብ ቁርብ ዘይምዃነን እውን ርኢና ኢና።
ለትሻ በደር ተመራማሪት ሂማን ራይት ዋች።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ንደራሲ መፅሓፍ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ዝሓዘ እዩ። ኣብ ሰማንያታት ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ዝመፀ ኣማኒኤል ብእደ ማርያም ዘ ሂስትሪ ኦፍ ዘ ዩኤስ ኢን ኤርትራ ትብል ናይ እንግሊዝኛ መፅሓፍ ፅሒፉ ኣሎ። እዛ መፅሓፍ ካብ 1942 ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለምን ክሳብዚ ዘለናዩ ሓድሽ ጂኦፖለቲካዊ ዳይናሚዝም ወይ ከዓ ምዕባለታትን ሓድሽ ዝምድናታትን ብሕፅር ዝበለ ኣስፊራላ። ምስ ደራሲኣ ኣቶ ኣማኒኤል ብእደ ማርያምን ገምጋሙ ዝሃበ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑርን ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ንሎሚ ተቀዳማይ ክፍሉ ንከታተል።
መጀመርታ እንኳ ሓጎሰካ ኣቶ ኣማኒኤል። እስከ ስለምንታይ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ክፅሕፍ ወሲንካ ኣቶ ኣማኒኤል? ቡንተ ጀመርና
መጀመርያ ተወልደ ንዓይ ምዕዳምካ እዚ የመስግን ንኩሉ ሰማዒ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ የመስግን። መበገስ ናይቲ መፅሓፍ ድፀሓፍ ዝነበረ ብዛዕባ ታሪክ ስደት ኤርትራውያን ከመይ ገርና ኢና ኣብ ስደት በፂሕና ሽዑኡ እቲ ስደት ካብ መዓሲ ተጀሚሩ ንዝብል ኣብ ኣርባዓታት ኣብ ሓምሳታት ኣብ ስሳታት ኣብ ሰብዓታት ኣብ ሰማንያታት ኣብ ተስዓታት ኣብ 2000 ስጋብ ሕጂ ዝተፈላለየ ደረጃ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ክወፅእ ፀኒሑ ባሕራይ ኣብ መጨረሻ ግን ኩሉ ተጠቅሊሉ መበገሲ እዩ እንታይ እዩ እንድሕሪልካ እታ መጀመርያ ቻፕተር ናይታ መፅሓፍ ወይ ምዕራፍ ናይታ መፅሓፍ እንታይ ትኸውን? እቲ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ኣብ ኤርትራ ትኸውን። እዚ መዓስዩ ኣሜሪካ ተኣታትዩ ኣብ ኤርትራ ኢልካ ትሓትት። መጀመርያ ዳኣተወሉ 1942 እዩ። ዳሕራይ ከ ንምንታይ እዩ ኣትዩ ኣሜሪካ ንኤርትራ ድሕሪልካ እቲ እስትራቴጂካዊ ዕማማት ተሓስቦ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እንታይ ከም ምዃኑ ብደንቢ ጌርካ ከተፅንዖ ትኽእል። ሽዑ ተመሊስካ ንኩሉ እቲ ኤርትራዊ ድገብሮ ዝነበረ ኣብ ስደት ኮይኑ ንኤርትራ ድሕግዞ ነንሕድሕዱ ዝተሓጋገዝ ዝተዘሕለፍናዮ ጉዕዞ ፅሒፈ ዮ ኩሉ እቲ ንረኽቦ ነበርና ሽግራት ፅቡቅ ነገራት ብሓንሳብ ተፃሒፉ ዳሕራይ ተመሊስካ እዚ ኩሉ መበገሲኡ ኣሜሪካ ስለ ዝኸውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኮይኑ ብዙሕ ሪሰርች ተገይሩ ብዙሕ ዶክመንትታት ተረኪቡ
ጥቡቅ ኣቶ ማንኤል ብዛዕባ እቲ ብከመይ ኣዳሊኻዮ ዝብል ምምላስ ናይ ተርፍን እዩ መጀመርታ ግን ንመነኻ ፅሒፍካዮ ቅድሚካ ዝረአካ እቲ ኣንባባይ መን እዩ
ታሪክ ምትዕርራ እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ዓብኒ እሽተይ ክፈልጦ ዘለዎ ምክንያቱ ጉጉይ መረዳእታ ናይቲ ታሪክ ነርና ሙሉእ ኣይነበረናን ግን ብእንግሊዝኛ ስለዝተፃሕፈ ነቲ ብዙሕ ኣብ ደገ ሕቶታት ዝነበሮ ብፍላይ መንእሰያት ኣብ ደገ ዝተወልዱ ኤርትራውያን ኣዝዩ ጠቃሚ ኢለ ዝሓስብ ብሓፂሩ ከምኡ ተመለስኩ ሓይሽ
ኣቶ እብራሂም መን እዮም ክርብሑ ካብዛ መፅሓፍ እዚኣ ብወገንካ
ተወልደ መጀመርያ ይቀኒለይ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብቋንቋ ባዕዲ ዝተፃሕፈት ኮይና ኣብ ኤርትራ ከም እንፈልጦ ብዙሕ ብቋንቋ ባዕዲ ዝተፃሕፈ ሓቀኛ ታሪክ ኤርትራ ዝዝርዝር ብዘይምህላው እቲ መወከሲ ንገብሮ ዝበዝሕ ግዜ ብወፃእተኛታት ዝተፃሕፈ መፅሓፍቲ ንዕኡ ከም መወከሲ ተጠቂምና ኢና ንርእነን ብብን ነርና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ንፉዓት ፀሓፍቲ እበጋገሱ ኣለዉ ኣማኒኤል ሓደ ካብኦም እዛ መፅሓፍ እዚኣ ድማ ተገድሰካ ብፍላይ እቲ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሂወት ናይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዓብ ግደ ዘለዎ እቲ ታሪክ ዝምድና ናይ ኤርትራን ናይ ኣሜሪካን ዝትረክቡ ምዃኑ ሞድሓን ዝኾነ ግዜ ዘጥፋኣሉ ኣብ ምፍታሽ ሓበሬታ ጠቃሚ ከይኮነ ኣይተርፍን ዝብል ፅኑዕ ዝኾነ መርገፅ ኣለኒ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ብፍላይ ኣብ ደገ ዝተወልድቡ ደቅና ይኹኑ ወፃእተኛታት ሓክንዲ ብሳልሳይ ኢድ ተፃሕፈ ብቀዳማይ ኢድ ማለት ብወዲ ሃገር ዝተፃሕፈ መፅሓፍቲ ክርከብ ከሎ ዓጋብነቱ ዕዙ ዝኸውን እቲ ታሪኩን እሙን ክኸውን ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ
ሕጂ ናብ ደራሲ ኣቶ ማንኤል መቸም ብሓፈሽኡ ክረኣይ ከሎታ መፅሓፍ ብዛዕባ ረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ድሕሪ ካልኣይ ውጋእ ዓለምን ድሕሪ ዝሑል ኩናትን ዝነበረ ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ኩነታት ሓፂሩ ዝድህስስ ይመስለኒ ክሪኦ ከለኹ ሕፅራ ቢልካ ገልፆ ከለካ ግን ብሓፈሽኡ ንሳ ከም ደራሲ ረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ነይሩ
ቅድሚ 1942 ሕብራት መንግስትታት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኮሎኒ ዝበሃል ኣይነበሮም ኣብቲ ድሕሪ ትውግእ ካ ኣብ ድሕሪ 1942 ኩሎም እቶም ዝነበሩ ምዕራባውያን ኮሎኒያል ሓይልታት ኣብ ውድቀት እዮም ነይሮም እንግሊዝ ብጀርመን ኣፀቢቁ ዝህረመሉ ዝነበረ እዋን ፈረንሳይ ብጀርመን ተሳዕረሉ እዋን እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ናቶም ፅልዋ እንዳተዳኸመ ኣፍሪካውያን ከዓ ዝትስእሉ ግዜ እዩ ነይሩ ሕጂ እዚ ንኣሜሪካ ቁሩብ ስክፍታ ኣምፂኡ ሎም ምክንያቱ ካልኦት ሓይልታት መፂኦም ከም በዓል ራሽያ ማለት እዩ ኣብኡ ኣትዮም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ክዕብልልዎ ኣይደለየን ግን ኣብቲ ግዜት እንታይ ነይሩ ሽግር ዓለም ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ነፃ ክወፃ ደልይወን ከምኡ ስለዝነበረ ኣሜሪካ ምትእትታው ደልዩ ግን ከም ገዛኢ ፓወር ወይ ከም ኮሎኒያል ፓወር ከዓ ክረኣየ ኣይደለየን ንምንታይ ኤርትራ ንምእታው ኣሜሪካ መሪፃ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ነገር እቲ ቦታ ኣዝዩ እስትራቴጂካዊ ስለዝነበረ ኣብኡ ናይ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ናይ ስለላ ቦታ ንምግባር እቲ ዳሕራይ ቃኞ ስቴሽን ኢሎም ዝሓዝቦ ቦታ ሳተላይት ገይሮም ዝተጠቅምሉ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስለዝኮነ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ስለዝኮነ ነቲ ሙሉእ ከባቢ ንምቁፅፃር እዘን ክልተ ዕማማት እዩ ነይሩ ግዛት ኢትዮጵያ ኣምፂኻ ናብ ኤርትራ ብፌደሬሽን ጌርካ ንኤርትራ ከም ምእተው ገይሮም ሽዑ እዮም ኣትዮም እቲ ዋና ጠቅሚ ንሱ እዩ ነይሩ ተጠቂሞምሉ ከዓ ልክዕ ከምታ ድመደብዋ ኣትዮም
ሕጂ እቲ ኣብ 1942 ኣሜሪካ ኣብ ቃኞ ስቴሽን መደበሮም ገይሮም ንማእከላይ ምብራቅን ቀይሕ ባሕርን ክፀናፀኑ ከለዉ እንታይ ጉድኣት ነይርዎ ንኤርትራ እንታይ ፀገም ኣምፂላ ምናልባት ስለዘንበብካያ እውን እብራሂም ክትብል ትኽእል
ወል ኤርትራ ከምቲ ንፈልጦ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝሕጂ ምፅዎ ዘሎ ናይ ሳተላይት ታሰሳ መሳርሕታት ኣይነበረን እቲ ዝነበረ ሬዳር እዩ ነይሩ ንሱ ከዓ ኣብ ኤርትራ ተኺሎም ስጋዕ ሶቪየት ሕብረት በፅሕ ከም ዝነበረ ምንቅስቃሳት ናይ በዓል ሶቪየት ሕብረት ይኹን ናይተን ካልኦት ኣብኡ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ዝድህስሳሉ ህሞት እዩ ነይሩ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ ስጋዕ ክንምንታይ ዕዙዝ ከም ዝነበረ ኣማኒኤላ መፅሓፉ ፅሒፉ ኣሎ ዕዙዝ እዩ ነይሩ እቲ ዕዙዝ ምዃኑ ንኤርትራ ብፍላይ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ብዘይድሌት ህዝቢ ጨፍሊዕካ ናይ ምውሃድ ጉዳይ ዝተገብረ ከምቲ ጆን ፎስተር ዳላስ ዝበሎ ድሌታት ህዝቢ ኤርትራ እኳ ፍሉጥ እንተኾነ ግን ጥቕሚ ንኣሜሪካ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተረኣዩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንኽትሓብር ዝተገብረሉ ህሞት እዩ ተፈጢሩ ሞ ብኣገዳስነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ብጥቕሚ ናይ ኣሜሪካ ተዓፅዩ ብኡ መሰረት ከዓ ትሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ከምተገብረ ዝገልፅ ብጣዕሚ ኣገዳስቲ ዝኾኑ ባእታታት ዝሓዘ መፅሓፍ እዩ።
ካልኣይ ክፋል ናይዚ መደብ ኣብ ዝቕፅል ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብ እናተኸታተሉ ክሳብ ሽዑ ግን ንኣቶ ኣማኒኤል ብእደ ማርያምን ንኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑርን ኣዝና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽበኩም እኒ ኣፈወርቀ ምስ ኩሎ መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
ተፀሚምካ ክተሓልፎ ዘገድድ ግዜ እዩ እሞ ንምፅማምካ ሲዒርካ ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታት ተኸቲልካ ናይ ፅባሕ ሰብ
لنأخذ حذرنا ونحمي أنفسنا قبل أن نفقد الحياة بسبب فيروس كورونا
نزف الثاني جزي أبصرح خنزن تولو أبلومي نفسنا نحن
بلب نفعر طغينا بأكان الفنادر بيد عيني تشبابات
حد حد نرأي أنا تماما كميشي نبي نستوش بالله ده هاي نقبر على ذلك نبالله
كيف لا ليزتك عورار متنا لما تنكعنا عزيبنا مكتب
زهد قد بينه عيه تزيد له انتعابه لبه والمغار